Il radio dall'università gli presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela episodi. Il-mistieden tal-programm tagħna tal-lum huwa s-Sur Joe Attard Kingswell. L-isem ta' Joe Attard Kingswell żgur li jfakkar lis-semija tagħna fil-General Workers Union. Fil-fatt illum se nitkellmu dwar iż-żmien li fih is-Sur Attard Kingswell kien is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, jiġifieri il-perjodu 1958 u 76. Ġew merħba fil-programm tagħna. Ġew naħseb ftit jafu forsi li inti anke qabel ma kont segretarju tal-General Workers Union kont għamilt żmien attiv fil-mont tal-Labour Party. Fil-fatt kont assistent segretarju ġenerali bejn is-46 u d-49 u segretarju ġenerali bejn id-49 u 52. Donnok li fajtek kont interessat fil-movement xellugi, fil-movement tal-ħaddiema.
Iva, ma fl-istess żmien li kont attiv fil-Labour Party, kont attiv fit-tnejn. Fil-fatt, fl-1943, meta bdejna nifformaw il-General Workers Union, għal-kem kont għadni żgħir, kelli 16-17 sena dak iż-żmien, kont wieħed mill-fundaturi. Konna diġà fit-Tarsna, x'dak iż-żmien kont qiegħed naħdem it-Tarsna, waqqafna il-Dockyard Apprentices and Ex-Apprentices Association. Dina kienet ftit qabel ma bdiet il-General Workers Union, xi xhur qabel, imma mbagħad malli bdiet tifforma il-General Workers Union mill-ewwel inxeħet biex ngħin u kont wieħed minn ta' quddiem il-bidunet. Bajt attiv fil-Union sas-76, jiġifieri sa kemm mirti rajt dik is-sena. Servej f'diversi karigi, kont għal żmien twil shop steward tal-shipfitters fej kont l-ewwel apprentice u iktar il-qudiem bħala fitter u kont ukoll segretarju tat-taqsima tal-ammiralija dak iż-żmien. U fl-istess żmien kont attiv fil-Malta Labour Party meta l-Labour Party beda jirxoxta wara il-gwerra, għax fil-gwerra l-partiti politiċi kienu mitu mawta naturali. U dak iż-żmien kont evakwat u noqogħdu ħaż-Żebbuġ u naturalment barra milli ftaħt uffiċċju tal-Union hemmhekk dak iż-żmien ukoll waqqaft l-ewwel kumitat distrettwali tal-Malta Labour Party. Fl-istess żmien sa kien hemm l-elezzjoni taħt is-sistema tal-McDonald u kont attiv ħafna nitkellem fil-meetings u rnexxielna illi nistabbilixxu ruħna sewwa fir-raħal ta' ħaż-Żebbuġ. Naturalment jien qed naħdem għal ħadd ieħor għaliex ma kontx la kandidat dak iż-żmien waqgħa xejn. Kont biss jiġifieri l-organizzatur tal-partit ġewwa ħaż-Żebbuġ. Imma kont ukoll elett dak iż-żmien ħaż-Żebbuġ kien jagħmel parti mir-raba' distrett, kont ukoll elett bħala il-segretarju tal-raba' distrett u magħżul ukoll fl-eżekuttiv tal-Malta Labour Party. Hemmhekk intażilt ukoll mill-ewwel sa mill-1946 bħala assistent segretarju ġenerali. Fl-split tan-1949 ġejt magħżul bħala segretarju ġenerali fej komplejt sal-1952 meta ġejt magħżul ukoll biex inkun assistent segretarju ġenerali tal-General Workers Union li kien allura kariga ta' full time u kelli mhux kelli volontarjament jiġifieri għażilt li nirriżenja mill-attività tiegħi fil-partit politiku biex nintefa' bruħi u ġismi fix-xogħol tal-General Workers Union. Dan għamiltu mir-rajja għax ħassejt li sta' jkun hemm momenti u ċirkostanzi fejn jkun hemm konflitt ta' interess U biex nevita kull dil problema kont irriżenjajt mill-partit u naturalment mill-attivitajiet li kelli hemmhekk. Mill-1952 il-qudiem bajt attiv ħafna naturalment nikber biex ngħidu hekk fil-ġewwa Gżini. Fl-1958 meta irtira biż-żmien Reggie Miller li kien is-segretarju u fundatur tal-Union u li kont assistenti jew jiena ġejt magħżul bħala segretarju ġenerali tal-General Workers Union.
Ġew, xtaqt qabel ma nibdew nitkellmu fil-fatt dwar General Workers Union, xtaqt niqaf sekonda fuq l-split. Inti kont wieħed minn dawk li appoġġajt il-minta fuq hekk f'dik il-kwistjoni bejn.
Appoġġajt il-Labour Party. Għaliex Mintoff baqa' fil-Malta Labour Party kienu l-oħrajn li ma qablux mad-deċiżjonijiet tal-konferenza li telqu u formaw il-Workers il-Party.
Ħan nitkellmu ftit dwar issa l-żmien tiegħek bħala segretarju tal-General Workers Union. Interessanti li naħseb insertajt wieħed mill-aktar żminijiet jaħarqu fl-istorja ta' Malta. Nistgħu nibdew mit-58 il-kwistjoni tal-integration, 28 ta' April interdett indipendenza. Insomma, hemm ruxmata ta' avvenimenti importanti.
Veru. Kienu żminijiet interessanti wkoll. U ma kienu żmien biss ta' biex ngħidu hekk ġlieda għall-lejxin u għall-impjiegi, imma kienu wkoll żlieda żminijiet ta' biex nikkonsolidaw il-pożizzjoni tal-General Workers Union u kienu żmien li bnejna wkoll il-headquarters li għandna llum li l-ġew Workers Union għandha llum, ġifieri kienu żminijiet interessanti għaliex kienu żminijiet li il-ħaddiema, il-movement tal-ħaddiema stabbilixxa ruħu f'Malta darba għaldejjem.
Ġo, inkun preċiż jekk ngħid li f'dik il-ħabta il-Union appoġġjat b'mod sħiħ il-Malta Labour Party?
Il-ġew Workers Union appoġġjat minn dejjem il-bidunet il-politika tal-Labour Party, mhux il-Labour Party as such. Kienu żminijiet fejn kien hemm naturalment identità mal-programm tal-Labour Party li l-ġew Workers Union kienet tikkontribwixxi għalih. U naturalment allura kellha interess li tara li dak il-programm jitwetta fl-interess tal-ħaddiema li l-ġew Workers Union kienet qiegħda titħabba għalihom.
Moment naħseb importanti u drammatiku fl-istorja ta' Malta kienu żgur is-sittinijiet, speċjalment il-bidu tagħhom fi żmien il-ġlieda politiku reġjuża. Niftakrek li riċentament waqt li ġie introdott ktieb ġdid tal-professur Pirotta li jirrigwarda dan il-perjodu, inti għamilt kumment li laqatni ħafna fejn kont qiegħed titkellem dwar il-gazzetti interdettjati u jekk minister żballi korreġini inti qiegħed li Gonzi għalbidu kien se jaħsibha li speċi kien iddeċida li ma jagħtix l-interdettjaw le, nixtieq tiffoka ftit fuq.
Le, mhux eżattament kien għadu qed jaħsibha. Fil-fatt meta ħareġ l-interdett kontra l-eżekuttiv tal-Malta Labour Party u il-gazzetti tal-parti. Dak iż-żmien Gonzi kien fl-istess waqt interdetta, ċe għeddet b'interdett iktar billi interdetta l-istampar tal-ġurnal, l-istampaturi ġifieri, u li dak iż-żmien kont jien bħala stampatur. Dana kien għamlu mid-dera ma kienx konxu biżejjed tal-proċedura. Kif kienet dakinhar u jiena ħassejt illi kien dover tiegħi illi nippubblika l-ġurnal xorta waħda. Wara li pubblikajt il-ġurnal l-għada ġifieri li ħarġet ċirkolari bl-internet li kienet tinkludi l-istampatur jekk jistampa. Batalija u naturalment ma kontx nobsor għalik, insomma, illi sfidajt. Qed inti qed tibatalija naqra tard, qed tokri missek battalija qabel ħrixt l-interdett. Qedlu biex tara x'ikunu l-konsegwenzi. U naturalment kellna diskurzjata kordjali ħafna fejn fissirtlu illi dik kienet xi ħaġa li jiena ma kontx se naċċetta u der li kienet tmur kontra l-ispirtu tal-libertà. Tal-kelma qedtlu wkoll li jkun hemm konsegwenzi finanzjarji u ekonomiċi wara għadina, spjegajtlu, qedtlu r-responsabilità tiegħi kienet illi nara lill-ħaddiema li kienu jiddependu fl-ejxen tagħhom, bix-xogħol tagħhom, mill-istampar tal-gazzetti jibqgħu jgħixu l-familja billi jistampaw u mhux nibagħthom il-barra. Wara dan Gonzin intebaħ li kien aġġel wisq u naturalment it-teddida ma wettaqiex. Bajna biex nedu hekk nafixinaw il-xulxin kull meta kien iħoss jew jien il-bżonn li nitkellmu, imma il-ġurnali bqajt nistampuhom regolari għal avolja kien hemm dik id-teddida tal-bidu.
L-akkuża dik il-ħabta kienet li Mintoff ried idaħħal il-komuniżmu. X'tikkommenta dwar dan?
Ne, dak mhux veru. Insomma, dan kien ikun hemm ħafna teddid ta' din il-kwalità, imma kien iktar biex ibeżżew in-nies milli ħaġa oħra. Ma nista' u qatt ma immaġinajt jien li Mintoff ried jew kien kellu x'interess xi darba li introduċi l-komuniżmu f'Malta.
Ovvjament qegħdin nitkellmu dwar illi dil-ħabta li qed tagħti l-appoġġ lill-politika tal-Malta Labour Party. Mintoff qatt indaħal fl-istampar u fil-propaganda favur il-partit jew favur l-idejat tal-partit?
Le, as such, jiġifieri li sa fejna fien, all right. Miegħi għall-inqas li kont l-istampatur u l-chairman tal-press board qatt ma pprova b'xi mod jindaħal li fit-tmexxija. Ma neskludix li kien hemm momenti fejn kien jinqeda naturalment b'membri li kienu jkunu fuq iż-żewġ naħat fl-eżekuttiv tal-partit u fuq in-naħa tal-Junier fl-istess qin. U naturalment kienu daw li pruvaw jagħmlu pressjoni biex jibdlu ċerti affarijiet. Però min-naħa tiegħi jiġifieri bqajt għaddej xorta waħda b'dak li kont nifhem li hu tajjeb u anki kien hemm dawn l-influenzi ma rnexxewx.
Il-misiden tal-programm tagħna tal-lum episodju huwa s-Sur Joe Attard Kingswell f'qegħdin nitkellmu dwar iż-żmien li huwa għamel bħala Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union il-perjodu 1958-1976, perjodu mqanqal ħafna fl-istorja ta' Malta. Joe, punt ieħor li naħseb huwa interessanti ħafna meta nitkellmu dwar is-sittinijiet hija r-rundown u l-kwistjoni ekonomika kbira li sab ruħu fiha l-pajjiż. U ovvjament anke dik il-ħabta tal-General Workers Union kienet determinanti ħafna anke fl-istorja tal-pajjiż.
Veru, kienet ħaġa importantissima għal Malta wkoll. Għaliex mis-sitwazzjoni fejn is-servizzi f'Malta kienu qed jimpjegaw bejniethom 18,000 konna se nispiċċaw biex ma jibqa' ħadd impjegat. U fil-waqt li aħna fil-prinċipju dana ma konniex kontrarju li jsir, imma ridna illi ikolna żmien biżejjed u ikolna għajnuna min-naħa ta' gvern Ingliż li kien responsabbli għas-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna dakinhar biex nistgħu nibnu l-ekonomija tagħna mill-ġdid fuq bażi differenti, fuq bażi ta' industrija, turizmu u dak kollu li nbena wara. Naturalment ma kienx ħaġa faċli. L-ewwel netta xi l-gvern Ingliż ix-xaħħaħ magħna kemm felaq biex da ma jagħmlux. Imma aħna min-naħa tagħna użajna kull pressjoni biex għalkemm ma rnexx il-naqat li nieħdu dak kollu li konna nixtiequ ma l-inqas li kellna bidu tajjeb biex daw l-affarijiet jibdew isiru bil-mod il-mod u saru. Kienu momenti diffiċli. Kienu żmien ta' delegazzjonijiet telejn u niżlin. Londra nitkellmu mal-gvern Ingliż, nitkellmu mal-ammiraljat. Kien hemm momenti wkoll, speċjalment fis-67, meta l-gvern Malti wkoll ġie involut u naturalment Borċoliville li kien il-Prim Ministru dikinhar u aħna kellna interess naħdmu flimkien biex naraw li nottienu l-aħjar. Affarijiet l-aħjar kondizjonijiet biex il-ħaddiema li kienu se jispiċċaw bis-sensja illi kienu ħafna inqas milli kien ippjanat fil-bidu ma jmorrux, ma jsofru ġejnu, ma jmorrux minn taħt.
Fil-fatt, semmejt il-Borċelli virus ċertu punt anki anticipajt l-mistoqsija. Fis-sena 62, ovvjament, il-PN ħal gvern wara li kien hemm assenza ta' erba' snin, minħabba li f'dawk l-erba' snin Malta kellha gvern koloniali. Kif kienu r-relazzjonijiet tal-Union mal-PN?
Kienu, naturalment, relazzjonijiet li konna naċċettaw l-gvern. Nazjonalista kien il-gvern ta' Malta dakinhar u konna nagħmlu kollu li nistgħu biex f'dawk l-affarijiet li l-gvern ikun qiegħed jagħmel fl-interess u biex itejjeb il-pożizzjoni tal-pajjiż u mod partikulari tal-ħaddiema ngħinu wkoll biex dan jista' jagħmlu.
U kif kien ħares Borċelli lejn l-Union?
Kien ħares bl-istess mod li konna ħarsu aħna, ġifieri min-naħa tiegħi bħala Segretarju Ġenerali kelli biex ngħidu hekk relazzjonijiet kordjali ħafna mal-Prim Ministru ta' dakinhar. Għal kull ħaġa ta' xejn tista' tgħid kien jibgħat għalija u kien jikkonsultani fuq ħafna affarijiet. U da ma kienx isir b'xi mod uffiċjali, sempliċement għax kien iħoss il-bżonn illi nitkellmu. U min-naħa tiegħi dejjem tajt dak li ħassejt kien dover tiegħi li nagħmlu fl-interess ta' kulħadd.
Ovvjament fit-tarf tas-sittinijiet saret il-famuż paċi mal-Knisja u fis-sena 71 mintof għall-gvern f'idejh. Tħoss li dik il-paċi mal-Knisja għenet biex il-Monta Labour Party jirbaħ l-elezzjoni?
Għenet bil-fors. Għaliex kienet xi ħaġa li forsi ġiet dik il-ftehim li sar aġġel biex dan jista' jsir. Għaliex minnaħa tal-Knisja indunat ukoll kien hemm diġà minn qiegħed iħoss li hekk ibqu' sejrin biex jiegħda se jitilfuha. Għaliex diġà kien hemm numru sostanzjali ta' Maltin illi ma kinux qegħdin jappoġġjaw il-pożizzjoni tal-Knisja u dan il-numru kien qiegħed jikber kuljum u hekk ma kienx ikun fis-71 kien ikun. Naturalment fl-elezzjoni ta' wara. Imma huwa fatt li mill-naħa tal-Knisja ħassu u kienu konxi ta' din is-sitwazzjoni u naturalment sar dak il-ftehim u l-ftehim wassal mbagħad biex dik is-sena jitla' fil-gvern il-partit tal-ħaddiema. Però tinsiex li kien hemm ċirkostanzi oħra li jgħinu barra minn dal-fatt. Li kienu, illi sadik is-sena, b'mod partikolari, il-nuqqas ta' attività minn naħa tal-gvern nazjonalista kienet tant kbira biex ngħidu hekk, illi n-nies kienu mdejqa bis-sitwazzjoni. Għax anki biex jiċċajtaw bejniethom in-nies, hekk kun hemm xi ħadd jgħajjat. Kienu jadullu iqaf li ma tmux tqajjem il-gvern. Daw kienu ċirkostanzi, jiġifieri daw duma żewġ fatturi importanti illi resqu għall-rebħa tal-partit tal-ħaddiema. Jiġifieri il-politika ta' letarġija minnaħħa tal-gvern u naturalment il-fatt illi il-Knisja kienet għamlet il-ftehim mal-Malta Labour Party.
Mhux kienet ir-reazzjoni tal-General Workers Union għar-rebħa ta' mintof fil-71?
Ma kien hemm xejn speċjali, diġà kellna esperjenza ta' gvernijiet laboristi, kellna l-esperjenza ta' l-1947 meta kien tela fil-gvern il-gvern laborista, kellna l-istess esperjenza fl-1990 u 40 kellna l-esperjenza tal-1955 meta ukoll tela fil-gvern u dak iż-żmien kien il-Perit Mintuf ukoll bħala Prim Ministru li mbagħad wassal l-ewwel darba waslet il-firda tal-partit bejn Mintuf u Boffa li kien il-Prim Ministru. U fl-1958 mbagħad kienet il-ġlieda mal-gvern Ingrid li telfet il-gvern lill-partit tal-ħaddiema. Naturalment, kien hemm raġunijiet u dan raġunijiet waslu biex il-Labour Party jitlaq mill-gvern, jirriżenja mill-gvern. Da biex nuri li fil-71 u mbagħad wara kważi 12 sena, 10 snin fil-fatt, għax kien hemm sentej minnhom, 3 snin minnhom gvern kolonjali. Il-reġa' mill-ġdid tela fil-gvern il-partit tal-ħaddiema li ma kritxi għalina xi esperjenza ġdida, kienet esperjenza li għaddejna minnha qabel u ma kritx ħaġa li lat beżana u qasserraħna żejja.
Ġew, ħafna drabi ssir kritika li fil-fatt minn dak iż-żmien sawara speċi li l-General Workers Union kienet dejjem it-tapit tal-partit, l-speċi dawn kienet dejjem mostaċ. X'tikkommenta dwar dan?
Ma nistax ngħid. Ma nistax naqbel modell li tgħid. Il-General Workers Union għall-inqas fiż-żmien li kont responsabbli jiena kienet tassarix il-pożizzjoni tagħha. U ma kritx iċċedi għall-ebda pressjoni minn naħa tal-partit. Kien hekk li kien hemm attentati naturalment. Imma minn naħa tagħna dejjem bajna dejjin mit-triq tagħna. Illi konna nħossu li kienet it-triq tajba, mhux biex ikolna differenza mal-partit, imma sempliċiment għax konna nħossu li dek kien ikun fl-aħjar interess tal-Union u tal-ħaddiema.
Semminna xi okkażjoni partikolari forsi iż-żewġ naħat ma kontux din qed taqblu bejnietkom qegħdin nitkellmu fis-sebgħinijiet issa.
Kien hemm naturalment, kien hemm kemm il-darba. Però tinsiex fis-sebgħinijiet għad-domanda li qed tagħmilli għal żmien minnhom jiena kont qiegħed issekondat mal-gvern bħala ambaxxatur plenipotenzjarju. U naturalment għalkemm bajt u mill-bidu nett qabel ma mort ġifieri biex nirrappreżenta l-pajjiżna. Barranġament mal-Kunsill Nazzjonali ta' dak iż-żmien. Jien tajt id-dritt lill-Kunsill li x'ħin irid u meta jrid hekk ikun hemm in-neċessità jibgħat għalija u jiena imur lura mingħajr telf ta' żmien. Dawn naturalment ma ħassux li kellhom jagħmlu. U għax ma kontx inkun hemm allura ftit nista' ngħid jekk kienx hemm xi affarijiet fejn ma kienx hemm biex. Kien hemm għax kien jidher mill-ġurnali pereżempju fuq kwistjonijiet ta' tarsna u fuq kwistjonijiet oħra. Fi żmien naturalment kien hemm ukoll, kien hemm iż-żmien tal-rundown pereżempju fil-li semmejna qabel fejn Mintoff ossija il-Malta Labour Party kienu qegħdin jirreżistu li l-ġew okkażjoni tibgħat ir-rappreżentanti tagħha biex jgħinu l-gvern nazzjonalista fil-ġlejda mal-gvern Ingliż u kien hemm anki saru meetings hawnhekk biex dana jippubblikaw. Imma dawn dak kienu affarijiet li għaddejna minnhom, imma ma kinux affarijiet li ċedejna għal dik il-pressjoni.
Semmejt it-Tarsna, interessanti kif naħseb l-istorja ta' Tarsna hija maġuna fil-fatt flimkien ma' l-istorja tal-General Workers Union li x'ħafna drabi.
Kien hemm raġuni għaliha, waħda kienet il-post fejjem l-ikbar impjieg ta' ħaddiema. Kienet ukoll biex ngħidu hekk il-kredil tal-movement trade unionistiku f'Malta. Kien hemm il-ħaddiema ta' Tarsna l-iktar ħaddiema konxi għad-drittijiet tagħhom u naturalment għat-trade unionizmu li kien diġa twaqqaf diversi pajjiżi. Kien hemm il-fatt ukoll li kien ġo Tarsna li twildet il-General Workers Union. Daw kollha affarijiet li ċirkostanzi li juru il-konnessjoni ta' Tarsna mal-ġew okkażjoni.
Ġow, l-aħħar forsi mistoqsija li nixtieq insaqsik. Liema tħoss li kienu l-kisbiet importanti fi żmien li inti kont segretarju ġenerali u forsi fejn tajt isma' hemmhekk stajna naħdimna aktar?
Diffiċli biex hekk illum tgħid b'ħansajt biex ngħidu hekk ta' li kien hemm xi affarijiet li stajna irranġajnihom. Naturalment kien hemm. Imma u probabbli kien hemm ħafna. Imma diffiċli biex tagħżel u tgħid isma' din kienet l-iktar waħda importanti, ma jidhilx li kien hemm. Kien bħal medna qabel kienu żminijiet biex ngħidu oħra biex ngħidu hekk fejn inbniet l-istorja ta' Malta indipendenti. Kienu żminijiet fejn pajjiżna telaq minn sitwazzjoni ta' servitu bħala kolonja u stabbilixxa ruħu għal dak li aħna llum. Kienu żminijiet fejn kien hemm it-teddida, kien hemm l-influenza minn kullim kien, partikolarment fil-laqat li kienu kolna mal-Ingliżi, mal-gvern Ingliż u ma oħrajna kajbib tagħna ġo l-Ingilterra, fej kienu jwissuna illi ma kellniex il-ċans illi Malta żgħira kif konna u mingħajr ekonomija sodha illi tista' tgħix bħala pajjiż indipendenti. Iż-żmien tagħna raġun u naturalment daw illum jikkonoxxu l-fatt illi Malta għamlet progress enormi wara illi kisbet l-indipendenza. Mhux l-ewwel darba li anki sal-lum għadni niltaqa' ma' daw in-nies jien f'okkażjonijiet barranin qed ngħid rappreżentanti tal-gvern Ingliż fejn huma stess juru kemm huma sal-ġurnata tal-lum. Sorprendenti jelli Malta irnexxila tottieni il-ġid li għandallu fi żmien hekk qasir u dana sar bil-attività biss tal-Maltin.
U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela episodji, il-president tal-programm tagħna kien Joe Attard Kingswell. Tkellimna miegħu dwar iż-żmien li huwa għamel segretarju ġenerali tal-General Workers Union fil-perjodu 1958-1976. Ningrazzja lit-tekniku Carmen u Grek aħna nerġgħu nkunu magħkom mill-ġdid bħal ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Episodji ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.